Já vás tady taky všechny pěkně vítám a přeji vám požehnanou neděli. Četli jsme si právě třetí kapitolu Efeským, která vyzdvihuje důležitost církve. Křesťanství není jen osobní vztah s Ježíšem Kristem, který by neměl nic společného s ostatními křesťany. Evangelium je dobrá zpráva, ale není to dobrá zpráva jen pro individualisty. Pán Bůh při znovuzrození činí z člověka nové stvoření, ale také z těch znovuzrozených lidí tvoří nové společenství. A církev, společenství těch, kteří společně vyznávají Ježíše Krista jako Pána, patří do písma, patří do křesťanského života. To součást biblické zvěsti. My potřebujeme jeden druhého. Potřebujeme někomu sloužit a někdo musí sloužit nám. Musíme uplatňovat své dary a někdo své dary také uplatní vůči nám. Potřebujeme korekci. Potřebujeme pomoc. Potřebujeme vzájemné modlitby. A proto pán Bůh to tak zařídil, že máme jeho Otce v nebi a bratry a sestry tady na zemi. Potřebujeme církev, protože nikdo z nás nemáme plnou pravdu. Nikdo z nás nemáme všechna obdarování. Někoho také potřebujeme v rámci duchovního růstu poslouchat. Myslím, že to je problém všech individualistů, kteří se nikdy v životě nechtěli a nechtějí někomu podřídit. Jako viditelný symbol, že se ve svém životě podřizují také Kristu. Apoštol Pavel začíná ten oddíl veršem: proto já, Pavel, jsem vězněm Krista Ježíše pro vás, pohany. Ten dopis vznikl ve vězení v Římě, když apoštol čekal na audienci u císaře. Lidsky řečeno, byl vězněm císaře, ale on to prožíval tak, že byl vězněm Ježíše Krista. Mohl se na své vězení dívat jako na trest, ale on se na ně díval spíš jako na výsadu. Mohl sám sebe vidět jako oběť, ale on sebe viděl spíše jako vyznamenaného bojovníka pro Pána Ježíše Krista. Myslím, že tento pohled na život hodně určuje, jak se budeme cítit a jak budeme věci prožívat. Cítíme se, že jsme v rukou lidí, anebo jsme v rukou Božích. Cítíme se jako oběť okolností, anebo jsme nepřetržitě v rukou dobrého Otce. A právě každý křesťan, který prožil setkání s Ježíšem, ví, že za všech okolností je v rukou dobrého, milosrdného Otce. Tak jako to prožíval apoštol Pavel, jsem vězněm Krista. A já vím, že jsem v bezpečných rukou. Slyšeli jste o milosti, kterou mi Bůh udělil, pokračuje apoštol. Dal mi ve zjevení poznat tajemství. Na cestě do Damašku bylo Pavlovi zjeveno tajemství, které předtím nikdo nepochopil. Totiž, že dobrá zpráva o spáse není jen pro privilegovaný židovský národ, ale pro všechny bez rozdílu. Nikdo předtím v církvi v Izraeli neměl toto plné poznání, toto tajemství. Ježíš se osobně Pavlovi zjevil ukázal mu něco, co předtím nikdo nepoznal. Jedním z typických rysů tehdejší římské kultury bylo pohrdání. O nějaké všeobecné úctě k lidem nemohlo být vůbec řeč. Jeden druhým pohrdal. Strašně. Ať to bylo na osobní rovině, společenské rovině nebo národní rovině. Jeden na druhého se díval se strašným despektem. A lidé, kteří v takových kategoriích mysleli, kteří v tom prostředí vyrůstali, to museli teď číst jako něco zcela mimořádného. Že totiž Bůh v Ježíši Kristu přijímá všechny, úplně všechny, bez rozdílu, naprosto stejným způsobem. Pán Ježíš řekl o farizeích, že si zakládají sami na své spravedlnosti a ostatními pohrdají. A proto vyzval své následovníky, mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. V církvi Kristově nemá místo opovrhování druhými, zlehčování druhých, takové vytěsňování někoho až na sám okraj. To prostě není v Kristově duchu. Jakékoliv ponižování, pošklepky, posměch, to v církvi nemá mít místa, protože Bůh přijímá všechny stejně. V knize Přísloví 14 je napsáno, kdo pohrdá svým druhem, hřeší. Na druhé straně platí, protože všichni mají skrze Krista podíl na stejných darech a zaslíbeních. Nikdo z nás se nemusíme cítit jako někdo odstrčený a zapomenutý. V 7. verši Pavel pokračuje. Jeho služebníkem, tedy Kristovým služebníkem, jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána milost. Když se ten velký apoštol srovnával s darem Boží milosti a s Boží mocí, kterou byl obdarován, tak poznal, jak zanedbatelné a jak naprosto nedostačující jsou jeho vlastní možnosti a síly. To nebylo divadelní sebeponižování, ale opravdové poznání, že jeho vlastní schopnosti jsou tak malé a tak chatrné. Bůh si Pavla vybral, protože dobře věděl, že Pavel je z těch, kteří se dokážou na věc podívat poctivě a pravdivě. A apoštol Pavel se nespoléhal na své síly, na sebe, ale spoléhal se na Boží milost. Jeden velký a proslulý dirigent apeloval jednou na hudebníky svého orchestru před vystoupením těmito slovy. Dámy a pánové, pozor, během koncertu nepůjde ani o mne, ani o vás, ale o Beethovena. Dirigent dobře věděl, že pozornost publika se nesmí soustředit na ně, ale na tu prováděnou hudbu. Tam, kde se snažíme prezentovat ducha evangelia, nejde v prvé řadě o nás, ale o Ježíše Krista. Tento týden ve čtvrtek jsem měl přednášku na evangelikálním teologickém semináři o syndromu vyhoření. Jinými slovy, dá se to říct, už nemohu dál. Prožil jsem tuto zkušenost před 8 lety. A to je zajímavé, že i během té přednášky a potom ještě další chvíli po ní jsem mohl odpovídat na spoustu otázek. A jsem si uvědomil jednu věc, že to, co nějakým obdivuhodným způsobem Bůh z mého života používá, tak to není to, s čím bych se možná rád pochlubil, ale spíše to, na co bych rád zapomněl a čím se nemůžu chlubit. A tak to Pán Bůh dělá. A to je to obdivuhodné na díle milosti. Pán Bůh si může to, za co se člověk, čemu se člověk bojí přiznat anebo vracet, to se stane požehnáním pro další. Mně daleko nejmenšímu ze všech bratří byla dána milost, abych zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství. A 10. verš. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev, podivuhodné, skrze církev, dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. A tady nám apoštol, který dostal mimořádné zjevení od Krista, odhaluje ještě další tajemství. Zvedá náš pohled a vede nás do těžko představitelné reality. Už dávno, možná před takovými 10-15 lety, mě toto místo v písmu nesmírně fascinovalo a povzbuzovalo. Jsou tady nebeské vlády a mocnosti, které se na církvi něčemu učí. Když byl kdysi prorok Elíša se svým pomocníkem v nebezpečí, tak Elíša se za svého spolupracovníka modlil, 2. Korinským 6.17, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Služebník najednou dostal dar, na chvíli spatřil sílu a nádheru, která obklopovala božího proroka. A normálním zrakem to nebylo možné spatřit. A Pavel říká, že kolem nás jsou bytosti, nebeské vlády a mocnosti a že ti jsou diváky jednoho úžasného dramatu. My o těch bytostech mnoho nevíme a nemůžeme o nich spekulovat. Víme, že tyto bytosti nejsou vševědoucí. Vševědoucí je jen Bůh. V 1. Petrovi 1.12 čteme o tom, že toto spasení i andělé touží spatřit. A Pán Ježíš o těchto bytostech řekl, že jsou neustále v blízkosti jeho nebeského Otce. A právě církev, život církve, těmto vládám a mocnostem zjevuje moudrost Boží. A církev je pro ně učebnicí. V jakém smyslu? Oni žijí v Boží přítomnosti nepřetržitě. A teď se mohou dívat na církev. Na to, jak Bůh vítězí silou svého ducha v srdci hříšného a padlého křesťana. Vidí, jak Bůh ze svých nepřátel činí boží děti. Vidí, jak Bůh proměňuje člověka. Vidí, jak ze vzájemně odcizených lidí Bůh činí nové společenství. Vidí, jak Pán Bůh zmocňuje chatrné hliněné nádoby. Jak se dokonce v hříchu dokonává Boží milost. A dokonce i andělé, kteří jsou ustavičně v Boží přítomnosti, se pro takovou lekci musí obracet na církev. Protože na církvi poznávají, co Boží milost dokáže s člověkem. Já si myslím, že když už nic jiného, tak aspoň tento úžasný Boží plán musí křesťana povzbudit. V 12. verši. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Smíme se modlit svobodně. A naše důvěra je v tom, že máme jistotu přijetí, jistotu vyslyšení a jistotu obdržení laskavé odpovědi. Ve 14. verši říká Pavel, proto klekám na kolena před Otcem. Je to úžasné, vykreslil nám tady Boží plán, který měl s církví. Předložil to lidem, ale to nestačí. Proto klekám na kolena před Otcem. Proto se modlí za ty lidi, kterým píše. Klekám na kolena. To je postoj pokory. To je postoj poctivé, opravdové modlitby. Pavel to myslí vážně. Klekám před Otcem. Čí je to Otec? Bůh je Otcem všech lidí, protože je jejich stvořitelem. V užším slova smyslu je Otcem všech věřících jako jejich spasitel. A ve zcela specifickém smyslu je Bůh Otcem svého Syna Ježíše Krista. A modlí se, aby se posílil náš vnitřní člověk. Co je to vnitřní člověk? To je duchovní část naší osoby. Duchovní člověk může komunikovat s Bohem. Duchovní člověk poznává Boží tajemství z písma. Bible říká, že duchovní člověk má zalíbení v Božím zákoně. Bůh to nás vložil. To je ta Boží částka v nás, která může komunikovat s Bohem a která touží po Bohu a po jeho zákoně. Bible také říká, že vnitřní člověk, to, co je uvnitř nás, to se stále obnovuje, i když tělo chátrá. Ten vnitřní duchovní život, aby se mohl projevit ve světě, musí růst a sílit. Jakým způsobem se to bude dít? 17. verš. Tím, že Kristus bude skrze víru přebývat ve vašich srdcích. Kdo uvěřil v Ježíše, ví, že má zaslíbení Boží přítomnosti, že má Ducha Svatého a Kristus v něm základně přebývá. Ale toto přebývání ještě nemusí znamenat Boží vládu v mém životě. Kristovu vládu, Kristovo panství. Proto se ptám sebe i vás. Kdo je ve skutečnosti mým pánem? Kdo rozhoduje? Pod čí autoritou žijí? Koho poslouchám? S kým se radím? Je Ježíš Kristus pouze hostem nebo hospodářem v mém životě? Tu otázku si musíme položit poctivě každý sám. A Pán Ježíš Kristus, který chce vládnout v našem životě, bude v nás přebývat skrze víru. A co je to víra? Víra je vztah mezi Pánem Bohem a člověkem. Vztah důvěry. A tak jako každý jiný vztah v našem lidském životě, tak i vztah mezi mnou a Ježíšem Kristem vyžaduje čas a úsilí. Vztah se neděje automaticky. O vztah musíme znovu zápasit. A pak to slovo končí takovou prosbou a přáním, 17. verš, druhá část, abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce a abyste mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. Tak to je obsahem Pavlovy prosby. Abychom rozuměli, co je to šířka. Že Boží milost zahrnuje celý svět. Co je to délka. Že Pán Bůh zná své vyvolené od věčnosti. Co je to výška. Že ta láska sahá až do Božího království. A hloubka až po smrt na kříži. Tak nás Bůh miloval. Tomu pak, který působením své moci dokáže učinit mnohem víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. To je místo, které mě snad nejvíc překvapuje v písmu. Že totiž Boha je možné ctít skrze církev. Skrze tu nedokonalou, chatrnou, často ještě rozdělenou církev může vzejít Ježíši Kristu čest a sláva. To znamená, že Pán Ježíš Kristus se může oslavit dokonce i skrze mě a skrze vás. A to je jeden z největších zázraků, který v písmu nalézáme. Protože to, co Pána Boha oslavuje, není náš výkon a naše spravedlnost, ale to, co jsme dovolili Pánu Bohu, aby v nás a skrze nás učinil. Takže Bůh sám skrze svou církev oslavuje Ježíše Krista. Přál bych vám, aby vás tato myšlenka provázela a inspirovala i příští týden. Abyste zakoušeli, že Kristus ve vás přebývá, abyste prožívali, že když se cítíte strašně ubití a neschopní, že právě v té slabosti se může projevit Boží síla. A za to Pánu Bohu děkujeme. Amen.